ehli, Allah bayramı. Allah ey sülhün sönmez çırağı.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Temizlerim, oturup yol gözlerim. yüreğinden geçeni okuyorum gözünden, yüreğinden geçeni okuyorum gözünden. Aşık yatmaz geceler, sevgi sözün hiceler. Deli gelip çıkmasa yazık Mecnun niceler. Aşık yatmaz geceler, sevgi sözün hiceler. Deli gelip çıkmasa yazık Mecnun niceler. Gölge salanda, düşüp dağda kalanda, çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çetin olur ayrılık, yar mehriban olanda. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Dünyanı yalan gördüm.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, Amerika və Avropa üçlüyü saxta bəyanatlar verirlər. İrəvanda aksiya, yolu bağlamağa adam yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən Soçi görüşü barədə açıqlama verilib. Və Pakistan 900 kilometrlik ballistik raket sınağı həyata keçirdi. Bir daha salam, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə efirdəyik. Xülasələr dinlədiniz, indi isə buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi cümə axşamı gecəsi Viyana danışıqları ərəfəsində qərblilərin qeyri-münasib rəftarlarını kəskin şəkildə tənqid edib. Parsudeyn məlumatına əsasən, Zayd Xətibzadə Twitterdə Viyana müzakirələri ərəfəsində Amerika-Avropa üçlüyü və İran-İslam Respublikasının münasibət və hərəkətlərini müqayisə edib. Xətibzadə yazıb ki, Viyana danışıqları ərəfəsində İranın ciddi və yüksək səviyyəli müzakirə qrupu təşkil etdiyi, təcili və yaxşı bir razılaşma, eləcə də nüvə anlaşması ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 saylı qətnaməsinin tam şəkildə icrasını istədiyi, həmçinin regional məşvərətlər apardığı bir halda, Qərblər, tərəflər sanksiyaları artırmaq, saxta bəyanatlar vermək, təhrif edilmiş rəvayətlər təqdim etmək, eləcə də siyonist rejimin təhdidləri qarşısında susmaq kimi hərəkətlərə keçirlər. Viyana müzakirələri ərəfəsində qərblərin qeyri-münasib rəftarlarını tənqid edən Xətibzadə qeyd edib ki, iki tərəfin prioritetlərini müqayisə etmək yetər. Almanya, Fransa və İngiltərə cümə axşamı günü Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İdarə Etmə Şurasının icrasında Amerikanın diqqətini cəlb etmək istiqamətində bir bəyanat yayıb agentliklə ən yüksək səviyyədə əməkdaşlığa malik olan İran İslam Respublikasını MAGATƏ ilə tam şəkildə əməkdaşlıq etməməkdə ittiham ediblər. İran, Amerikanın 8 May 2018-ci il tarixində nüvə anlaşmasından birtərəfli və qanunsuz şəkildə çıxmasından sonra anlaşmanın digər tərəflərinin öz öhdəliklərini yerinə yetirmələri şərt ilə nüvə anlaşmasını qoruyub saxlamağa çalışdı. Amma Avropalılar anlaşmanın qorunub saxlanılması üçün verdikləri vədə əməl etməkdə heç bir uğur qazanmadılar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının səfəri çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb, görüşdə Qarabağ və Rusiya sülh məramları barədə müzakirələr aparıblar. Bu haqda əməkdaşımın Bakıdan göndərdiyi reportajı dinləyirsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin üçtərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Rusiya Federasiyasının səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr yanaşı Qarabağ məsələsi də müzakirə olunub. Qarabağla bağlı müzakirə zamanı Putin Qarabağla sülh məramların və Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin müsbət rolundan danışıb. Qarabağ nizamlanmasında Rusiya sülh məramları müsbət rol oynayır. Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzi də aktiv işləyir. Təəssüflər olsun ki, problemlər var, insidentlər olur. Təəssüf ki, ölümsüz ötüşmür. Baxaq görək, indiyə kimi nə edilib? Bundan sonra belə şeylər baş verməsin, regionda vəziyyət sakitləşsin, region ölkələrinin inkişaf etməsi üçün şərait yaransın. Görüşdə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində silahlı toqquşmaların baş verdiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev bu ərazilərin Rusiya sülh məramlarının səlahiyyət zonasına aid olmadığını söyləyib. Bu ərazilər Rusiya sülh məramlarının səlahiyyət zonasına aid deyil, lakin bütün bunlar bizi riskləri necə idarə etmək, onları minimallaşdırmaq üzərində işləməklə bağlı məsələləri diqqətlə nəzərdən keçirməyə, o cümlədən üçtərəfli formatda daxil olmaqla müzakirələr aparmağa vadar edir. Biz sizin Rusiya Federasiyasının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin və təbii ki, Rusiya sülh məramlarının rolunu yüksək qiymətləndiririk. Ümid edirik ki, gələn il bu işdə yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Qeyd edək ki, Soçidə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli görüşü başlayıb. Görüşdə 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci ildə imzalanmış razılaşmaların icrasının vəziyyəti müzakirə olunur. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Azadlıq Hərəkatı Təşəbbüs qrupunun üzvləri delimitasiya və demarkasiya ilə bağlı danışıqlara etiraz olaraq aksiyaları davam etdirir. TASS xəbər verir ki, bu barədə erməni mətbuatı yazıb. Bu dinc aksiyadır. Biz Nikol Paşinyanın anti-erməni proqramına etiraz edirik. Dirçəliş partiyasının lideri Ara Zuhrabyan bildiribdir bunu. Etirazçılardan biri isə deyib ki, bu aksiya törəhlərə qarşıdır. Məlumat üçün demək istəyirəm ki, Zəngəzurun yolları bağlıdır. Həmvətənlərimiz sərbəst hərəkət edə bilmir. Digər etirazçı isə xalqı aksiyaya qoşulmağa çağırıb. İnsanlar, oyanın bizim aksiyaya qoşulun. Qeyd edək ki, bu aksiyalara Rus meyilli müxalifət qoşulmur. Ona görə də etirazlarda barmaqla sayılacaq şəxs olur. Biz gözləyirik ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərini Soçi görüşündə Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üçün perspektivli istiqamətlər müəyyənləşsin. Report xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko bildirib. Bizim gözləntimiz Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olunması ilə bağlıdır. Görüş 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış atəşkəs sazişinin nəticələrinə yekun vurmaq, sülh prosesinin irəliləməsi üçün nələrin edildiyini və bundan sonra nələrin edilə biləcəyini görmək məqsədi daşıyır deyə nazir müavini vurgulayıb. Diplomat bildirib ki, görüşün əsas məqsədlərindən biri də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Üçtərəfli görüş çərçivəsində Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələlər həllini tapmalıdır. Axar.az xəbər verir, bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri, Avrasiya İnteqrasiyası və Həmvətənlərlə Əlaqələr Komitəsinin sədri Leonid Kalaşnikov deyib. Yalnız Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan istənilən çətin məsələni həll edə bilər. Məsələnin Avropa İttifaqı kimi mühim beynəlxalq istruktur çərçivəsində həlli təbii ki, yaxşı təşəbbüsdür. Hər halda Minsk qrupu bura qarışmır, amma hansısa irəliləyişin olacağını düşünmürəm. Tərəflər Avropa İttifaqının sədri ilə görüşüb onun sülh prosesini dəstəkləməsi barədə sözlərini eşidəcəklər. Vəssalam. Əsas iş isə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın üzərinə düşür. Müəyyən kompromislərə getmək lazım gələcək, amma qonşuların başqa yolu yoxdur, başqa yol müharibədir. Qərbçilərə baxanda burada ən obyektiv hakim Rusiyadır. Regiondakı gərginlik tez olmasa da aradan qaldırılacaq deyə o bildiribdir. Pakistan Şahin 1 adlı balistik raketinin uğurlu sınaqlarını keçirib. Regnum xəbər verir ki, adı çəkilən silah yer-yer sinifinə daxildir. Bu barədə Pakistan hərbi təsisatının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən məlumat verilib. Sınaq buraxılışı məlum silahlanma sisteminin bəzi konstruktiv və texniki parametrlərini yoxlamaq məqsədi ilə həyata keçirilib deyə qeyd edilib. Sınağın təfərrüatları barədə açıqlama edilməyib. Qeyd edək ki, həmən balistik raket 900 kilometrədə olan məsafədəki hədəfləri vura və həm adi döyüş başlığı, həm də nüvə başlığı daşıya bilər. Və sonda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib ki, 1 dekabrda ölkədə dövlət çevrilişinin hazırlanması ilə bağlı məlumat əldə edib. RİA Novosti xəbər verir ki, onun sözlərinə görə Ukrayna və Rusiyadan olan rəsmilərin Ukraynadakı dövlət çevrilişini müzakirə etməsinə dair həm Agnetura məlumatı, həm də səsdə məlumat var. Zelenski qeyd edib ki, həmin məlumatlara əsasən çevrilişə 1 milyard dollar cəlb edilə bilər. Lakin o, bunun baş verəcəyinə inanmadığını qeyd edib. Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərlərin sonuncu hissəsini də dinlədiniz Təbriz Radiosundan. Xatırlatmalıyam, 27 noyabr və 21 Rəbiyus sani tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 6:14 dəqiqədə Süpazan deyiləcək. Saat 7:39 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:28 dəqiqədə günorta və saat 17:32 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun. Boğazında sığınacaq axtaranların ölüm faciəsi. Fransa ilə Britaniya arasındakı münaqişənin nəticəsi ünvanlı siyasi icmalımızı dinləməyə dəvət edirik, əziz dostlarımız. Fransanın şimal sahillərindən İngiliz kanalının sularını keçərək Britaniya ərazisinə çatmağa çalışan 27-dən çox sığınacaq axtaran şəxs noyabrın 24-ü çərşənbə günü axşam qayıqlarının batması nəticəsində həyatını itirdi. Əksəriyyəti kürdlərdən ibarət qaçqınları daşıyan qayıq Fransanın şimalındakı Dunkerque sahələrində parçalandıqdan sonra Manş boğazında aşıb və suyun altına getdi. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron bu faciəyə cavab olaraq Parisin insidenti törədən insan alverçilərini tapacağına söz verdi. Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson da məsələni müzakirə etmək və böhranla bağlı qərar qəbul etmək üçün Nazirlər Kabinetinin üzvlərini təcili toplantıya çağırdı. Paris və Londonun sığınacaq axtaranlar üçün bu fəlakətli hadisə ilə bağlı açıq-aşkar mövqeyinə baxmayaraq, reallıq budur ki, bu faciə Fransa və Britaniya hökumətləri arasında qarşı durma və onların şimaldan çox təhlükəli səyahətə çıxan miqrantların taleyinə tamamilə ehtinasızlıqlarının nəticəsidir. Fransa Manş boğazı vasitəsilə Britaniyanın cənubuna insan alverçilərinin ittihamı yalnız Fransa və Britaniya hakimiyyət orqanlarının məsuliyyətini gizlətmək məqsədi daşıyır. 2021-ci ilin əvvəlindən bəri kiçik qayıqlardan istifadə edərək Manş boğazı ilə Britaniya sahillərinə 26 minə yaxın insan çatıb ki, bu da keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə artıb. Manş boğazı Fransa ilə İngiltərə arasında dünyanın ən işlək su yollarından biridir və kiçik qayıqlarla, xüsusən də payız qış aylarında və fırtınalı dənizlərdə onu keçmək çox təhlükəlidir. Manş kanalı və sığınacaq axtaranların Britaniya sahillərinə bu su yoldan səyahət etmək cəhdindən sonraki hadisələr həməşə Paris və London arasında gərginlik və fikir ayrılıqlarının mərkəzində olub. Britaniyanın mühafizəkarlar hökumətinin rəsmiləri maliyyə yardımına baxmayaraq Fransanın böhranı cilovlamaq sayılarının adekvat olmadığını deyir. Bu arada Paris rəsmiləri sığınacaq axtaranların Manş boğazından Britaniyaya keçməsinin qarşısını almaq üçün Londonun Fransaya maliyyə yardımı edəcəyi vədini tənqid edib. Əhəmiyyətli olan odur ki, hazırda balıqçılıq hüquqlarından tutmuş, sığınacaq nəzarətinə kimi məsələləri əhatə edən Fransa-Britaniya mübahisəsinin qurbanları Qərbi Asiyadan Avropaya çox çətin və hətta ölümcül səyahətə çıxan miqrantlardırlar. Sığınacaq axtaranlara qarşı həməşə soyuq münasibət bəsləyən Fransa sadəcə olaraq onlardan qurtulmağa çalışır. Fransanın şimal sahillərində, xüsusən də Kale ətrafında sığınacaq axtaranların artan varlığından xəbərdar olmasına baxmayaraq, Paris buna məhəl qoymadan sığınacaq axtaranlara yaşıl işıq yandırır. İngiltərə isə Avropa Birliyindən çıxdıqdan sonra çox sərt immiqrasiya və sığınacaq siyasəti yürüdür və yeni qanunlar qəbul edərək bunu qəbul etməməkdə israrlıdır. Britaniyadakı sığınacaq qrupunun rəhbəri Bella Sanki deyir, nə İngiltərənin, nə də Fransanın Manş boğazındakı qaçqın böhranını həll etmək üçün siyasi iradəsi yoxdur. Bu kanalda sığınacaq axtaranların son ölümləri olduqca proqnozlaşdırıla bilən və qarşısını almaq mümkün idi. Təəssüflər olsun ki, bizim Britaniyada ölkədə sığınacaq axtaran insanların nəticələrindən asılı olmayaraq ölkədən qovmaq kimi uğursuz siyasətinə tam sadiq olan hökumətimiz var. Avropanın sığınacaq axtaranlarla bağlı mənfi əmək kitabçası var və Avropada onlara həməşə soyuq və hətta zorakılıqla yanaşılıb. Avropa hökumətləri onların ölkəyə girişinin qarşısını almaq və sonrakı mərhələlərdə sığınacaq axtaranları repatriasiya etmək üçün çalışır. Bir çox sığınacaq axtaran insanlar hazırda Avropa ölkələrində ən pis şəraitdə didərgindirlər. Qaçqın böhranının kökləri də qərbin terrorizm və yoxsulluqla mübarizədə ikili siyasət yürütməsindəndir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
حرکاتی که دشمن در مقابل ما انجام داده است پاتک انقلاب
دشمنین bizim aleyhimize gördüğü bütün işler İslam inqilabına qarşı edilən əks hücumdur. İnqilab ölkədə düşmənin siyasi cəhətdən kökünü kəsib, düşmən də indi ardıcıl olaraq əks hücumlar edir. Hər dəfə də məğlubiyyətə uğrayır, cəhd edir, amma bacarmır, irəli gedə bilmir. Səbəbi isə xalqın müqavimətidir. Xalqın yaratdığı bu möhkəm sədd və maneədir. Xalq bu dəfə də Amerika və İngiltərəyə, Londonlulara tam qüdrətlə deyir, bu dəfə də bacarmadınız, bundan sonra da bacarmayacaqsınız.
Milyardha dolar həzinə kərdən.
Vaqiyi isə
milyardha həzinə kərdən.
Ölkədə daxildən problemlər yarada bilmək üçün milyardlarla dollar xərcləyiblər. Bu bir reallıqdır. Milyardlarla dollar xərcləri çıxıb. İllərlə şəbəkə qurublar. Özləri üçün müzdurlar yetişdiriblər. Əvvəllər demirdilər. Amerikanın hazırki rəsmilərinin isə siyasətdə nə qədər sadəlöv olduğu açıq aydın ortadadır. Özləri özlərini ələ verərək dedilər ki, İranla kənardan bacarmaq mümkün deyil. Onların işlərini daxildən korlamaq lazımdır. Yəni artıq bir neçə ildir ki, həyata keçirdikləri işləri görməyə başladılar. Şəbəkə qurdular, müzdür yetişdirdilər, daha sonra burada və digər yerlərdə izlədikləri bütün planların xərcini özlərindən asılı olan dövlətlərin boynuna qoymaq üçün bura gəlib, Fars körfəzindəki bəzi zəngin dövlətlərlə yaxın münasibət qurdular. İrandan qaçmış törtöküntüləri mümkün olduğu qədər axtarıb taparaq onları yenidən ortaya atdılar. Minlərlə web-sayt, onlarla telekanallar yarattılar. Peyk'le yayımlanan kanalları işe saldılar. Partlayışlar töreden terrorçu desteler yaradıp ülkeye gönderdiler. İster cenub şerkten, isterse de şimal gerbden. Bu cemaatin özellikle de yetişmekte olan genç neslimizin düşüncesini değişme için bu halkın başına yalan, İftira ve şayiye bombardımanı yağdırdılar. Bizim aziz gençlerimizin ne İmam Hümeyni, ne İngilabı, ne Mükeddes Müdafiye Savaşı'nı, ne de şanlı şehitlerimizi görmüş bu gençlerin tefekkürüne, psikolojisine tesir etmeye çalıştılar. Elbette bazen birbaşa özleri de müdahale edirler. Amerika resmileri ülkede baş veren olaylara ele o virtual şebekeler vasıtasıyla müdahale edirler. Vesair vesair. Ama yine de bacarmadılar. Bütün bu sayelerine rağmen uğursuzlukla yüzleştiler.
Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'nun bugünkü verilişleri de burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Dostlar, eşittiğiniz bu güzel tesnif Ağay Muhammed İsfahani'nin sesi ve Ağay Mecid Akhşabi'nin ahengsazlığı inanıdı. Ta men bedidem ruy tu unvanlı tesnif takdim oldu huzuruza. Aziz dostlar, Radyo Hüner Bernamesi'nin Ferhengi Hüneri Xəbərlər bölümü amadedi ve bu bölümü mühterem hemkarımız Sərkar Hanım Nahide Rəhbər huzuruza takdim eləyəcəklər. Birlikte eşidək.
هنر و خبر
رادیو هنر برنامه سنن همزا سلام دیم من ناهید رهبر خبرلر بخشینن خدمت از دیم